Συγκίνηση στο Πανελλήνιο έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου, σε ηλικία 90 ετών. Έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο δημοφιλείς Προέδρους, αν όχι ο δημοφιλέστερος. Απεβίωσε αργά χθες το βράδυ, στις 11.30 περίπου, ελληνική ώρα, σε νοσοκομείο της Αθήνας. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία επιδεινώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα. Ίσως η κορυφαία στιγμή της πολιτικής του σταδιοδρομίας ήταν η ομιλία που εκφώνησε στις 19 Νοεμβρίου του 1999, πριν από 19 χρόνια δηλαδή, ενώπιον του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Bill Clinton, που πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Ήταν 19 Νοεμβρίου εκείνη τη χρονιά, το ξαναλέμε. Στο Προεδρικό Μέγαρο παρατέθηκε δείπνο προς τιμήν του υψηλού προσκεκλημένου και ο Κωστής Στεφανόπουλος αναφέρθηκε διεξοδικά σε ένα θέμα που είναι και σήμερα μείζον, δηλαδή την συνθήκη της Λοζάνης. Για να θυμηθούμε τι είχε πει.
Αλλά υπάρχουν και οι λεγόμενες διαφορές στο Αιγαίο. Ο προσδιορισμός των ορίων της Υφαλοκρηπίδος, του μόνου δηλαδή υπαρκτού προβλήματος, θα είχε επιτευχθεί εάν η Τουρκία εδέχεται ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του δικαίου της θαλάσσης, το οποίο έχει αποδεχθεί και η μεγάλη σας χώρα. Οι διεκδικήσεις επί διαφόρων νήσων και νησίδων του Αιγαίου δεν θα έπρεπε ούτε ως σκέψεις να διατυπωθούν αν η Τουρκία ενθυμείτο τις υποχρεώσεις της, τις προκύπτουσες από τη συνθήκη της Λοζάνης, συμφώνως προς τα άρθρα 12 και 16 της οποίας παρητήθη παντός δικαιώματος και οποιουδήποτε τίτλου επινήσων κειμένων πέραν των τριών μιλίων από τις ακτές της, με εξαίρεση την Ήβρο, Τένεδο και την Ίσο των Λαγών. Η απειλή πολέμου δεν επιτρέπεται να διατυπώνεται σε καμία περίπτωση από τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, πολύ περισσότερο όταν διατυπώνεται εν σχέση με την άσκηση δικαιώματος αναγνωριζομένου από το δίκαιο της θαλάσσης, όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων.
Ο Κωστής Στεφανόπουλος είχε υπενθυμίσει στον Αμερικανό Πρόεδρο τι είχε προσφέρει η Ελλάδα και ο λαός της στους δύο μεγάλους πολέμους, συντασσόμενοι με τους συμμάχους, χωρίς όμως η προσφορά της να αναγνωριστεί ανάλογα.
Αυτή η πρώτη συναντησή μας υπό τη σκέπη της ελευθερίας ακολουθήθηκε, κύριε Πρόεδρε, αργότερα και από άλλες συμπορεύσεις. Αναφέρομαι στους δύο παγκοσμίους πολέμους, κατά τους οποίους απειλήθηκαν οι ελευθερίες των λαών από στρατοκρατικά και ανελεύθερα πολιτεύματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προσέφεραν το βάρος της ισχύως των, αλλά και την γενναιότητα των τέκνων των, για την υπεράσπιση της ελευθερίας, και η συμμετοχή τους στους πολέμους αυτούς υπήρξε αποφασιστική. Η Ελλάς προσέτρεξε και εκείνη με όλες τις δυνάμεις της προς ενίσχυση του στρατοπέδου της ελευθερίας και στις δύο συγκρούσεις. Κατά τον πρώτον παγκόσμιο πόλεμο προσέφερε στο συμμαχικό στρατόπεδο το 1918 την πρώτη σημαντική νίκη του στο μέτωπο της Μακεδονίας, και κατά το δεύτερο την πρώτη και πάλι νίκη του εναντίον των φασιστικών δυνάμεων στον πόλεμο της Αλβανίας, μαζί με το παραδειγμά της πώς αγωνίζονται οι ελεύθεροι λαοί κατά πολύ υπερτέρων εχθρών, διότι δεν εδίστασε και κατά των πανισχύρων ναζιστικών στρατευμάτων να αμυνθεί με απαράμιλον γενναιότητα. Κατά τον πόλεμον αυτών, στον οποίον οι στρατευμένοι νέοι της προσήλθαν να καταταγούν τραγουδώντας, και κατά την επακολουθήσασα κατοχή της χώρας από τα στρατεύματα του Άξονος, απόλεσε από πολεμικές ενέργειες και την επακολουθήσασα αντίσταση από βομβαρδισμούς, εκτελέσεις και από την πείνα περισσότερες από 500.000 ψυχές. Δηλαδή είχε αναλογικός προς τον πληθυσμό της τις μεγαλύτερες μαζί με τη Ρωσία, την Πολωνία και τη Γιουγκοσλαβία απώλειες μεταξύ των συμμάχων κρατών. Η Ελλάς έχει ακόμη την πικρία ότι δεν αναγνωρίστηκε επαρκώς η συνεισφορά της στην κοινή πολεμική προσπάθεια.
Και επειδή και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το Κυπριακό είναι πάρα πολύ στην επικαιρότητα με όσα γίνονται ή θα γίνουν στο ορεινό θέρετρο Μον Πελεράν της Ελβετίας, είναι σημαντικό να ακούσουμε πώς ακριβώς έθετε ο Κωστής Στεφανόπουλος το κυπριακό πρόβλημα ενώπιον του υψηλού καλεσμένου του τότε, του Μπιλ Κλίντον.
Δεν αγαπούμε τον πόλεμο, ούτε τον προβάλλουμε ως μέσον επιλύσεως διαφορών. Αποδεχόμεθα και στηρίζουμε τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σεβόμεθα και επικαλούμεθα το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Και διατηρούμε φιλικές σχέσεις με όλους τους γειτονές μας, μη έχοντας άλλα προβλήματα πέραν αυτών που προκαλούνται εις βάρος μας από την επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Εποφελούμενος από το μεγάλο προσωπικό ενδιαφέρον σας για την επίλυση του επί 25 ετίαν χρονίζοντος κυπριακού προβλήματος, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω προς όλους τους παρευρισκομένους ότι το πρόβλημα αυτό προκλήθηκε από τη στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στην Ίσο προς αποκατάσταση, όπως τότε είπε, του διαταραχθέντος από την απόπειρα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου νομίμου πολιτεύματος. Ότι έκτοτε και παρά την αποκατάσταση της νομιμότητος συνεχίζει την κατοχή του 38% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αρνείται να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης να προσθέσω ότι ο τουρκικός πληθυσμός της Νήσου ανήρχετο κατά την εισβολή στο 18% του συνολικού και ο ελληνικός εις το 80%. Ότι μετά την εισβολή το ίμιση του τουρκικού πληθυσμού εγκατέλειψε την Ίσον και αντικατεστάθη από επίκους μεταφερθέντες από την Ανατολία. Ότι 180.000 Ελληνοκυπρίων παραμένουν πρόσφυγες, εμποδιζόμενοι να κατοικήσουν στους τόπους της γεννησεώς τους και να απολαύσουν τις περιουσίες τους. Ότι ο κύριος Δεκτάς αρνείται να συζητήσει τις προτάσεις που κατά καιρούς έχουν υποβληθεί και ότι της μιας πλευράς αρνουμένης να υποχωρήσει, μερικοί λέγουν ότι ίσως υπάρχει φόβος να κληθεί η άλλη να καλύψει δια των ειδικών της βημάτων τη ζητουμένη προσέγγιση. Κύριε Πρόεδρε, αν το κυπριακό πρόβλημα πρόκειται να επιληθεί, πρέπει να επιληθεί συμφώνως προς τις αρχές της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να επιληθεί με την αποδοχή της στρατιωτικής βίας και των τετελεσμένων. Δεν είναι νοητόν το μελετόμενο δικοινοτικό πολίτευμα να παραγνωρίσει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων, όπως δεν είναι νοητόν να παραγνωριστούν τα ατομικά δικαιώματα όλων των Κυπρίων, αφού τα δικαιώματα αυτά, οπουδήποτε του κόσμου παραβιαζόμενα, κινούν όχι μόνο τη συμπάθεια, αλλά και την επέμβαση των δημοκρατικών κρατών.
Αυτά έλεγε λοιπόν για το Κυπριακό Κωστή Στεφανόπουλος και συνεχίζοντας εκείνη την προσφώνησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο επεσήμανε τα ακόλουθα.
Η διεθνής κοινότης γνωρίζει πολύ καλά τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθήκων. Γνωρίζει το δίκαιο της θαλάσσης, γνωρίζει τις ρυθμίσεις της συνθήκης της Λοζάνης, όπως γνωρίζει και τα άρθρα των πρωτοκόλων που υπεγράφησαν μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας για τα Δωδεκάνησα. Οι διεθνείς κοινότητες γνωρίζουσα όλα αυτά και μη λαμβάνουσα θέση. Φοβούμαι ότι αν θελά τις ενισχύει τις αβάσιμες διεκδικήσεις και τις επιθετικές διαθέσεις. Η Ελλάς δεν ζητεί από κανένα να μεσολαβήσει υπέρ αυτής. Επικαλείται απλώς το δίκαιο και την νομιμότητα, διότι πιστεύει ότι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας δεν είναι τόσο η στήριξη των πάσης φύσεως συμφερόντων μας, όσον η στήριξη της νομιμότητος. Ορθότερον θα ήταν αν έλεγα ότι πρωταρχικό συμφέρον όλων είναι η υπεράσπιση της νομιμότητος.
Μεταδώσαμε αποσπάσματα από την ιστορική προσφώνηση του Κωστή Στεφανόπουλου στον Μπιλ Κλίντον στις 19 του Νοέμβρη του 1999. Ο Κωστής Στεφανόπουλος, αγαπητοί ακροατές, είχε κάνει και πολλά ταξίδια επίσημα στο εξωτερικό και τον συνόδευε ως απεσταλμένος του Αθηναϊκού Πρακτορείου ο Νίκος Μεγαδούκας. Ο και δικός μας συνεργάτης που χάθηκε τόσο πρόωρα πριν από λίγους μήνες. Τα ταξίδια του Στεφανόπουλου λοιπόν ήταν κάτι που θυμόταν έντονα ο φίλος και συνεργάτης μας που είχε πει τα εξής.
Α, θα θυμάμαι Τότε γυρίσαμε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι μάλιστα και ένα ποδήλατο που του είχαν χαρίσει οι Αμερικανοί όταν είχαμε επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Σαν Φρανσίσκο. Είχε μια περιπέτεια αυτό το ποδήλατο, δεν θυμάμαι που κατέληξε, νομίζω ότι το είχαν κλέψει από το σπίτι του στο Ρίο. Το ξαναβρήκαν ή όχι, δεν το ξέρω. Ο πρόεδρος τα ξέρει πάντως.
Αυτά λοιπόν και από τον αείμνηστο συνεργάτη μας, τον Νίκο Μεγαδούκα. Τώρα, ένα από τα ταξίδια, τα επίσημα του Κωστή Στεφανόπουλου, ήταν και εδώ στην Αυστραλία τον Ιούνιο του 2002. Είχε πάει σε αρκετές πόλεις εδώ, καθώς και στη Νέα Ζηλανδία. Η αυστραλιανή περιοδία του είχε ολοκληρωθεί με ανοιχτή δεξίωση στο παλαιό κτίριο υποδοχής των μεταναστών στο λιμάνι του Σίδνεϊ, κοντά στην αποβάθρα του Σερκουλακή. Εκεί ήταν ο Μπομπ Κάρ, θυμόσαστε, πρέμιερ τότε, αλλά και ο Γκοφ Βίτλαμ ζούσε βεβαίως. Μίλησαν και οι δύο εξαίροντας τον ρόλο της ομογένειας της Αυστραλίας ως συνδετικού κρίκου της Αυστραλίας με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Τα γεράματα κάνουν τον άνθρωπο να συγκινείται ευκολότερα. Όμως η δική μου συγκίνηση δεν οφείλεται μόνο σε αυτό, αλλά στην παρουσία σας και στην αγάπη σας, είχε πει τότε ο Κωστής Στεφανόπουλος, απευθυνόμενος προς τους ομογενείς. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τότε, είχε τονίσει ότι στο πρόσωπο των ομογενών βλέπει έναν ξενιτεμένο αδελφό. Θα σας αφήσω την αγάπη μου, η οποία ίσως να σας βοηθάει να θυμόσαστε την Ελλάδα. Αυτή η αγάπη σας δεν ήταν μόνο προς εμένα, γιατί σε 2 χρόνια δεν θα είμαι πρόεδρος, θα είναι κάποιος άλλος, αλλά προς την Ελλάδα, την οποία εκπροσωπώ, είχε επισημάνει ο Κωστής Στεφανόπουλος. Είχε εκφράσει παράλληλα την υπερηφάνεια του για τους Έλληνες του εξωτερικού που προκόβουν παντού και είναι καλύτεροι Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδος. «Δεν το λέω για να κάνω καμιά διάκριση», είχε καταλήξει ο Κωστής Στεφανόπουλος, «αλλά για να τονίσω πως οι Έλληνες του εξωτερικού δεν κάνουν τις αταξίες που κάνουμε οι άλλοι Έλληνες στην Ελλάδα, παρασυρμένοι από τις κομματικές αντιπαραθέσεις ή άλλες παραξενιές μας». Αυτά λοιπόν, έτσι να θυμηθούμε λίγο και το ταξίδι του που είχε κάνει τότε στην Αυστραλία.